mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na lobeli eye mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso sango ya mokilelelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokilelelo. Conseil à sécurité ya Nations Unies ba kiselaki MONUSCO misala ya yango ya Kenya na ekolo Congo démocratique mobu moko ya misala utompo somoliki na engumba Goma na Nord Kivu makanisi mapesami ndenge na ndenge pona bobakisami mobu moye.
Banda MONUSCO eza awa na province ya Nord Kivu. Eza na mboka na biso ya Congo. Eza plus de 25 ans eza awa na Nord Kivu. Tomona ata effet positif mon côté.
Pene na bato zomi ba siliko kufa nda kondike etumbami biloko mingi biyebisami pe bato baike ba kimi na bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila babuyu na babembe na itando ya kabambare na ituka ya manyema mikolo miliki.
Mokolo ya misato 11 décembre ba maimai ya kotumba bayaki kobuma ba electeur na biso ya solo bitumba bisalemaki na mboka Lwiko la polo ya bae basiri kokufa na kokiko ebango na inote.
Lelo na lina kanabiso itandu ya masano tukulubela ilunga ya junior ilunga makabiru ya zongili nzela ya kuhili lankamba ya bibotu tukulubela pe ndenge nungu nungu ibimisima na baleo par kukabola mongete moko ngambo inso na basani bachad na ba eliminatoire ya shana tukupesa pe sangu isusu makambo mayesh manso tukukende na bulei nangu na muantangu kasi yambo tukupesa binu sangu na bokuse. Président Félix Tshisekedi azalaki lobi loleki na Bujumbura na Burundi pa ya kutanaki na mokokani waye ya ekolo eye Evariste Ndayishimiye na Masolo Mabundeko ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lobi bakonzi babale basololaki ngonga mibale po itali makambo maike lokola boyokani pe bokingi. Tshisekedi na Ndayishimiye balingi pe kokolisa ntombwa pe kimia na etuka ya bitima minene kolanda liyebisi ya presidence ya ekolo Congo Démocratique. Civil moko a kufi ba soda bani ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe moko ya mayema Uganda bazukaki na bobetani kati salamaki kati na basoda babikolo mibale omokolo mwamposo moleki na mboka Idou na territoire ya Irumu na Ituri kolanda sango epesami na radio Okapi ba société civile balobi ete basoda bazwaki baninga babango baye bazalaki kubima na zamba loko kula batumbuki ba ADF baye babundisaka elongo na misala mibengami usuja yangonde emimaki bubetani masasi kati na bango ba kambi ba mampinga mangambo mabale ba laki kupesa sango ya siki siki na ngonga ekoya. Ba obu nzike ekoyaki na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa eyinga ba vandi pe ba yi societe civile ba tatoli ete e kweyaki na kabine ya lotiliki libosol ya muse na kartye Himbi e pe ba kampar na ba kampar na pankarta ezalaka na mopanzi ya lako Kivu ba obi misusunde e kweyaki na rond-point abattoir ki tutu pe na bureau ya kartye ya Mununga ba yi societe civile ba singi ba vandi kozala na ekenge kasi bakonzi ya basoda baye bazali kukamba esika ye uta eta de siege tiama sika koleka mibumisato nanu bapesi sango ya ngote. Mampinga ma ekolo Kongo demokatika ma botoli mboka Nduluma na pene na kilometre tuku motoba na Lubero centre na Nord Kivu sima na bitumba makasi na batumboki ba M23 mingi na baibo kingi balobi ete mampinga FRDC mazali kupusa na uta lubi mokolo mwalu mingo na tongo na mboka litumba mingi pene na alimbongo eye ba tumboki ba M23 ba zwaki uta sika kule kamposo moko ko uta mokolo mwa eyenga ba paka paka pe ya bitumba pe mbayi minduki mabeta kanalo mbako tope artillerie bazali ko koyisa bibundeli bisika batomboki bazali nzinga nzinga na alimbongo bo bendani bozali kuna kinosika nzokande FRDC na M23 bazali ko koba bitumba lelo nzinga nzinga ya Nduluma pe Mambasa na Lubero. Ministère public et Sengi Mibumi Tano Mwaboloko opona ministre ya kala ya Mambi Mantumbwa na Ekolo Kongo Demokratike ya Ntumbwa ya Bituka pe ya Kati François Robota pe Mibu Tukumi Bale pona Moimo Mbongo Mike Kasenga na Bosambi Sami pona Mabuluto ba Forage e Sengela ki kotonga ma cour ya cassation ya Ekolo Kongo Demokratike e zali kosambi sali Kambuli yango na Kinshasa e koti sika na kinzonzi pe e kopesa ikateli na yango mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanze ya yambo ya 2025. Cour constitutionnelle et indimi elonga ya Daniel Chapo ya Frelimo Lingumba ya politique ili elizali nabo konzi na Mozambique wuta mibu mingi na koleka 65% na mapona mima mokonzi ya mboka bazuzi bapesi ekateli eye sima na bayi opposition koboya elonga yango mbanda oyo ya opposition Venancio Mondiane nde azui pene na 24%. Ba soda koleka koto misato ba Kore du Nord ba kufito ba zoki na bitumba na mampinga ma Ukraine na ituka ya Kursk na Russie e lobi lelo mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky mampinga ma Kore du Sud mboka ya Bombanda oizalaka pempene na Kore du Nord mango makanisi ete ba soda ba Kore du Nord koto mokonde ba kufito ba zoki Ukraine e bandaki ko salaka bitumba na mbalakaka na bisika biye na Kursk sima na bitumba biye Russie ezali ko salaka yango na mabile mayango epai e pesami maboko na bayi Corée du Nord. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Conseil à sécurité à Nations Unies et Bakiselaki MONUSCO misala miyango na Ekolo Kongo Demokratika mobu moko pona kokoba mosala moyango nzokande na engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na mukano moye mwa ONU tulanda bulai boyango na fiston isemwami.
Wutam kulumwa mintano mwa mposo moleki, Conseil de sécurité ya Nations Unies, ezoki mokano, mwako bakisela mapinga makimia ma MONUSCO, mwabu moko, na Ekolo Kongo Demokratiki. Na ngumba mokonzi atuka Nord Kivu, Société Civile epameli makasi likambolina pambate, mbula matari ekolo, e yanoli tena bosenga bwa bayimbuka. Baye, bazalaki kosenga bolongwi, bwa mimisala mia MONUSCO. Denis Isero Maombi, mokambi ya Société Civile Républicaine du Congo, awa na ngumba Goma, asako liete. Milumi ako bengana basoda ba MONUSCO, miko banda na suka, ya sanza eye, ya zomi na mibale. Tozo ki maloba, ma Denis Isero Maombi.
Toza na regre ya makasi, koyoka decision oye bimi, ya kubakisela lisusu MONUSCO manda ya mbula moko. Banda MONUSCO eza awa na province ya Nord Kivu, eza na mboka na biso ya Congo, eza plus plus de 25 ans eza wana Nord Kivu tomona ata effet positif moko te mpo bango azana bazana ki na mission ya kozala côté ya gouvernement congolais kozala côté ya basoda na biso kosalisa bango mpo ete bitumba esi la nyonso na mboka na biso me banda baza awo epa na biso ba rebel bazobi multiplier mikolo na mikolo et puis bazana mission pe ya ko protéger ba civil me banda baza awa na epa na biso tozo zo ba violation des droits de l'homme mikolo nyonso ba civil bazoba boma bango neti ba nyama banda eloko wana tango ezo monana e bimisi confiance kati ya population civile na MONUSCO awa population eza ko mizela le 30 décembre soda ya suka ya MONUSCO azala lisusu na mboka ya Congo te po tozmoni insuffisance na mosala na bango oyo esengeli bango basala
ongamu na ye ni kesi ki bel bel oka moko na bapandisa mpe moto na mayele na mambi mantali bitumba na etuka Nord Kivu abandi ete ebongaki conseil de sécurité ya Nations Unies eyeba kopesa etumu na babondi ba 123 bayebazali koboma bayimboka makanisima ni kesi ki bel bel oka
makambo wana ezali mbilinga mbilinga mingi pamba te bakonzi ya MONUSCO balobaki bazali na makoki te ya kobunda na banguna o bawuti M23 na Rwanda tango kaka babandi ko longola biloko na bango na Sud Kivu e komi na Nord Kivu na ngonga ko longola ngo bitumbe bandi lisusu population na motuya na ye azomituna est-ce que ezali tango mosusu ndingisa ya potopoto ya kosala ka makamu na lolenge te balingi kobima te na moya lelo mosala ya MONUSCO ezala pona kobatela ba civil ezala pona kobunda na bibuna kobunda na etumba ya tozali nango ezali kosepelisa bana mboka te eloko ya motuya ezali conseil de sécurité bazwa mibeko po babeta nga sanction babeta ngo na M23 na bao nyonso bazali sima na bango wana nde bitumbe kosila soki basali bongo te tokokende mbula na mbula kozongisa ngo sima MONUSCO azongi sima ti ata 100 ans kokokela biso na makambo oyo
ebongo bayi politiki mpe bazanga ite maloba na tina bobakiseli basoda bakimia ba MONUSCO mobu moko na ekolo Kongo demokratiki Dadi Saleh azali mumanyulu mamambi mampolitiki na bonsomi au wanetuka Nord Kivu apesa biso mpe makanisima ye tomoyoka
normalement MONUSCO ezalaki kokende deja ezalaki deja esi elongwe na kote ya Sud Kivu ifalai longwa na Nord Kivu na Ituri me awa bazwi mokano mosusu avec plus ou moins 11 500 ya kontingan na bango mpo basala encore sala na bango pendant une année pona gouvernement na batu moko batu bazokanisa ke esali mosala mwa malamu par rapport na mpe batu mingi bazoloba ke effectivement toza na plus ya 10 millions de congolais bato bakufi eza génocide effectivement mpe ba groupe armé eza ebele oyo eza kaka kobundela na Congo mpe kozwa ba territoire na Congo oyo batu mingi bazotuna mosala ya MONUSCO eza nini plus de 25 ans na Congo za kosala nini nga nazokutuna nga moko question est-ce que mandat oyo ya MONUSCO ekochange mode ya fonctionnement na yango esala vraiment mpona intérêt ya peuple congolais par rapport na objectif oyo eza ya motuya
na ebandeli ya mobu moye MONUSCO ebandaki mosala mwa bobimisa mibwa yango na etuka ya Sud Kivu chef de bureau ya MONUSCO Omar Abou alimbola biso omokolo mwa 13 ya sanza ya zomini kaka ya mobu moye ete bakonzi ba ekolo Kongo demokratiki nde basengaki na conseil de sécurité bobakisami bwa mobu moko mpona basoda ba MONUSCO na eleko eye ya bitumba wuta engumba goma fiston isemami mpona laka l'amerika
matundu mingi fiston isemami
na kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na lubumbashi na 102.8 na goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
pene na bato zomi basili kukufa nda kunzike etumbami biloko mingi bibebisami pe bato baike ba kimi na bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila ya babuyu na babembe na itando ya kabare na ituka ya manyema uto mikolo mwa muke miliki na ituka iyi Jeremy Kuima.
Engebene na maloba ma Amisi Abdala, basimba manduki ya lingomba ya kotumba, uta kabila ya babembe na etando ya Fizi na Sud Kivu. Bazalaki koleka na mabele ya babuyu na etuka ya Maniema, mpona kokende kosala bitumba epai mosusu. Likambo liaboleki bwabango, liokanaki malamute na basimba manduki ya babuyu. Yango wana babandaki kobeta lokito ya masasi, Amisi Abdala.
Mokolo ya misato 11 Desembre ba maimai ya kotumba bayaki kobuma ba elekter na biso motango na bango eleki bato mitano ba ebasili kokufa pe bato basusu bazali koyebisa motango ya bato zomi ba ebakufaki na bitumba wana
mondele mboka ya etando ya kabambare na etuka ya Maniema walubangi katuta oto kutanaki mpona koyeba ndenge nini makambo mazali koleka ayebisi ete ezali na mboka lwiko epai wapi bitumba bizali kosalema andimi ete bato bakufaki mpe bavandi mingi bakiminda kona bango toyoka walubangi ikatuta
toa commencer le 11
basimba manduki ya SNPCC ya kotumba bazaki kokende na bitumba babetaki masasi batu ya territoire nangaende bazo bika na pasi mpo mingi bakufi pe basusu bakimi na zamba.
Mokambi wa sekteri ya nganja na etuka ya Sud Kivu oyo ezali nandelo na etuka ya Maniema mwana mboka Bernard Akili ayebisi ete basimba manduki ya kabila ya babembe baye bakambami na ya kotumba bazalaki kokende kosala bitumba na batomboki ya rede tabara ya mboka Burundi na bangomba ya milai ya Sud Kivu
ya solo bitumba bisale maki na mboka lwiko la polo ya bae basiri kokufa na kokiko eba ngo na inote pona zali na zela kokende esika wana kasi bavandi mingi bakimi na zamba.
Dalto wa ubiula molobeli ya lingomba ya yakotumba na Sud Kivu liye lifundami na koboma basivile na kabambare etuka ya Maniema andimisi likambo liete alobi ezalikati na basimba manduki mpe etali basivile te toyoka Dalto wa ubiula.
Grupe na biso ya kotumba tokoki koswana na basivile te po baza bandeko na biso kasi moko na basimba manduki ya babuyu na kombo ya Suzuki nde zalaki moto ya kolangwa akangelaki biso nzela nde tolingaki to pesa ye correction
bilini bisusu biebiuti na etando ya kabambare bizaliko lakisa bato baye bazaliko kata basusu na makwangola to marche kasi eloko mokote etatoli na ino ete bazali bato ya kabila nini. Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Sika ikomi tango ya linaka na biso etando ya masano. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Toko banda linaka na biso ya masano lelo na box to bibotu. Junior Ilunga Makabu alongi etumba na Wagi Atia ya Egypte pe ya mipesi sika nzela tope libaku ya kokoba kozongela nzela ya kuhulila lisusu nkamba na ye lombo ya molongo uyu abungisaki. Kaka na box Tyson Fury moyi Grande Bretagne a betamaki lisusu mokolo mwamposo na komba ya retour ya bapoa lourd na moyi Ukraine Oleksandre Sika. Naba eliminatoire ya Chan ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba Kabula ki mongete moko ngambo inso na Chad na match betamaki puna Chad na Côte d'Ivoire yango nemi nungu nungu mingi. Lo sako na bino banso peboyi bolamu na etando ya masano ya lelo linaka na biso lia sango ya lulaka la Amerika. Tukubanda mabungu na bibotu to box. Junior Ilunga Makabu moye ko Kongo Demokratiko oyo azwa kamba ya molongo ya box ya WBC mbala mingi alonga ki etumba na ye na wagi atia ya Egypte pe amipesi bongo libaku ya ko zongela bongo onzela ya kuwilila lisusu kamba ya elongo elumbe ya molongo oyo abongisa ki bitumba byango bisama ki omokolo mwamposo na Kinshasa na moko na ba gymnase na stade de martyrs tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mobeti makofi pe bibotu ya Kongo Demokratiki ya ba poalo leje alongi moyi ngipiti atia na kokoyisa ye makalekale to pe kao na round ya misato na libanda ya gymnase ya martyr elonga ena ezali mbuma ya mayele mingi elobi moyi Kongo Demokratiki Junior Ilunga Makabu.
Adversaire oyo alingi contact alingi bitumba aza moto ayebani na kata makambo bitumba me to preparaki ke to lakisaye ke tozobanga to benda ye comme ça to kobeta ye clair yango bomoni ke er to bendi pembeni to beti efa kutumie oza bo problema mutu box to sala tu pototeka ba legende na mboko bato bako boya bato bako sala tu nazongi se box sur le plan international.
Ilunga Makabu azongeli etumba pona koluka lo lenge nini ya kozongela ceinture na ye ya champion du monde oyo abungisaka kasi esengelaki na ye naino kolonga ceinture ya Afrika.
En tout cas nazali koyebisa bino eloko moko oyo bato ebele bayebite na kata monde box bato bayebaki te pona entopolaki nini ekomaki me toyebi realité c'est pour cela il fallaki na reprendre tobimaki bibale na Afrika na beti oyo azalaki pembeni nanga siko na
Moi Kongo Demokratiki azali moto ya libwa na molongo na eteni tope kategori na bango ya balour léger kasi akoli ki a ete na sanza ya misato ya mobu ezali koya akozongela ceinture oyo abotola kayi
nazo promettre que na mois de mars nazo récupérer ceinture nanga et nazo kende na kotala liboso tuza besoin que Riyad saison azo makambwana na maboko nde makambo tozali kolite chaque jour président république alingi komba wana esalama awa na mboka yango nazali ko commémorer 50 ans ya Mohamed Ali George Foreman oyo tozali ko préparer na Thierry na makamunyonso excellence Thierry biseko ozali nazala sur que bozo sala makamunyonso po e se réaliser
kaka na libanda ya gymnase ya martyr na etumba ya bilenge basi Sara Endua ya Congo Demokratiki pe alongaki na kao Chancel Elenga ya Congo Brazzaville moyi Congo Demokratiki akolikia kozwa ba elonga mwa mingi na mobu 2025 Esengeli bongo koyeba ete eleki mobu mobimba uto Junior Ilunga Makabu abungisaka ceinture na ye ya champion du monde WBC liboso ya moyi allemand Noël Michaelien.
To kundola ete Junior Ilunga Makabu atali bongo yaya ya elimboi mususu ya box ya ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole oyu esengeli ete abunda mikolo mikoya na moyi Nigeria efe ajagbo na ba eliminatoire pona kopesa mulungi nzela ya kuwilila nkamba ya molongo ya ba poids lourd na Daniel Dubois. To tikali kaka na box epai moyi Grande Bretagne Tyson Fury oui a betamaki lisusu omokolo mposo na komba retour ya ba poids lourd na moyi Ukraine Alexandre Usyk na komba ya ale fight Tyson a betamaki pe lisusu a kuisa maki mwa mbala mingi pona yango na lisano ya ndembo na makolo tope football na ba eliminatoire ya CHAN ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike bakabolaki mongete moko ngambo inso na Chad na Cote d'Ivoire na match betamaki pona Chad na ekolo eyi yango emibongo nungu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Baleopa ya Kongo Demokratiki ba kabola ki mongete moko epai na epai na basao ya Chad na kondongo ya liboso pona koluka nzela ya championnat ya Afrika tope CHAN. Bokabola bilembo ena ezali eloko ya malamu po ete kondongo na ena ezalaki na libanda ya mboka elobi mokambi Jose Mundele.
Resultat peu importe mais équipe perd été. Le football différence est soumise été na bakombo ya pays. Oyo eza importe eza siko qualité nini ya entraîneur wa za liboso wana et puis ba entraînement nini ya entraîneur wana za ko dispense. Mais pour Nabiso, ils ont résultat mon résalé bien. Entraîneur à Zu équipe naïe, à Salata, mise à jambe, à Zu Kare équipe à Kenango, on a roubé.
Liboso ya Tchad, Mokambi Otis Ngoma, Azalaki Kaka, na Basani Zomina Misato, Oete, Basani Moussousou, Bazalaki na Kokoso, Yamikanda, Oyo, et Longo Banakite, Olandisama, Osenga ya Kaf.
Mais à ma belle issue, c'est Zalaki, c'est la composition naïe, il y a eu trop de problèmes sur le plan administratif, pour qu'on ait pu impacter mentalement la groupe. Mais connaissant la personne de Otis Ngoma, un psychologue, il a fait quelque chose pour équiper ce résultat positif. Sans oublier que tout le monde est Libanda et va jouer à Messani. Et je pense que dans le match retour, il y a eu la stratégie de la pour équiper ce qualification.
Kozanga Basani, et na, ezali eloko, et sungaki mokambi. Otis Ngoma te, ko sala oyo, ezalaki makanisi na ye, elowi mokambi. Eric Tibasu.
C'est difficile, il faut s'adapter directement à la solution, il faut créer équilibre. Tout le monde a qui joue à Moko, je pense, il y a blessing. Là, il fallait mettre un poste, écoutez, Zalaki a été. Donc, par plan, il y a entraîneur, Nyon Sasalaki, par rapport à effectif, à l'ingar, au terrain, à Kokiko Salangote. Donc, bah, c'est débrouillé pas mal. Mais bon, la place, c'est vraiment, on a causé à la très frustré, parce que c'est sûr qu'il y en a, c'est aux sélections qui, bah, joueurs, aux Zalaki déjà préparés.
Mokambi Tibasu, a tongi sa mimingi, pour na kondo, on a yami balé, na ki sasa, kolandisama, et salili ya kaf, on a démocratiki, et koki kozala, na kokoso, yakuba ki sabasani mosusu.
La liste est côte à rafon à deux matchs. Pour la, bah, joueur et belé, bah, joueur qui, bah, problème administratif, est-ce que, tu risquais peut-être, tout bête à match, et tout, kak avec, bah, même effectif, parce qu'il y en a, et surtout au niveau à kaf, au moment, on a, bah, roulinate, et tout, côte sa, bah, joueur à sika, ou bien, bah, joueur, ou bah, zala qui, esclit, na match aller, peut-être, bah, roubé, ta match retourné. Donc, dans tous les cas, vous allez mission, mon recommando, faudra se battre, en tout cas, espérer, pena, bah, se qualifier.
Nayango, Mokambi José Mundele, à Bwakimbela, na Bakambi administration, y'a bah, léopard, kosala, mosala, na bango, lulenge, longo bani.
Je sais que Fédération Nabiso, ils allaient, institution, mounen, y'a football, na fait, RDC, ils allaient, mboka, mounen, na makambabal. C'est tout ça, l'eau, quand on est dans la fédération, il faut, bah, on va mis ben, d'amateur, entre, bah, on va, bah, qui fait quoi? Pourquoi Bilou Rendingon Ezoya? L'administration, il faisait la responsable, il y a Moussa Anayangou.
Et Sengeli Bongo, qui est été, Kondongon Ami Balé, Peya Souka, Ntope, Yapozuin, Zela Yachan, et Lengelami Mokoloya, Tukmi Balé, Namouambe, Na Sanze ya Zomi Nami Balé, na Libande ya Masano ya Martyr.
Sango eyende esukisi etando ya masano ya lelo topisi matundu mingi na Valdo Yamba oya pisa kibisu maboko na ye na sango eye ya sango etando ya masano.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Sango ya mokili ya lelo e suki awa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso kasi ya motu ya e zalaki Conseil ya sécurité ya Nations Unies e bakiseli misalami ya yango na ekolo Congo Démocratique MONUSCO mobu moko ya etinda utamposo moliki nzokande na engumba Goma sango yango ebimi nungu nungu mwa mingi pene na bato zomi basili kokufa ndako nzike etumbami biloko mingi bibibisami pe bato baike bakini bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba manduki ya kabila ya babuyu na ya babembe na etando ya kabambere na etuka ya manyema tulubaki pe ete president Félix Tshisekedi azalaki lobi na Bujumbura na Burundi pa ya kutanaki na mokukani waye ya ekolo eye Evariste Ndayishimiye pona masolo na tina kukulisa boyokani na maimatali bokengi na maimatali pe ntumbwa kati na bikolo mibale na etuka ya bitima minene tulubaki pe ete lisusu civil moko a kufi pe basoda banei ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe moko ya mayema Uganda bazukaki na bobeta ni masasi kati na basoda babikolo mibale omokolo maposo moleki ezalaki na bobungani na kukanisa ete ezalaki bongo batomboki ba ADF oba obi Nzike ekoyaki na Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu, moto moko te akufi to azoki kasi biloko biike bebisami yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Matundu mingi na bino banso bolandaki biso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vi walingala. Beaucoup de gens ont na ba réseaux sociaux to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na William Tweets bay ba pesa kibiso maboko onzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango beaucoup ba kolandalo la Amerika.